Dobrý den, milí posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Politického institutu Topas, který pro vás připravujeme s podporou nadace Konráda Adenauera. A na dnešním povídání je mi ctí přivítat pana profesora Jana Kyselu, jednoho z našich nejcitovanějších expertů na ústavní právo. Pane profesore, vítejte u nás, děkuju, že jste si udělal čas na tento podcast a na naše posluchače.
Dobrý den, s potěšením.
Pane profesore, já půjdu rovnou k věci. V posledních dnech zdá se, že na politické scéně se přetahují dvě koncepce toho, jak ukončit angažmá této vlády. Koalice Spolu představila svůj koncept, který spočívá, řekněme, ve dvou krocích. První krok je, respektive vlastně ve třech, první krok je vyzvání premiéra k tomu, aby zažádal o důvěru opětovně. Další krok je vyvolání hlasování o nedůvěře vlády a poté debata o zkrácení volebního období. Naproti tomu koalice Pirátů a STAN říká, a omlouvám se za to zjednodušení a tu interpretaci, ale stručně řečeno, že ty předcházející dva kroky jsou de facto zbytečné a že by mohly dát větší rozhodovací moc hlavě státu a jsou spíše proto, aby se rovnou zkrátilo do současné volební období poslanecké sněmovny. Je některý z těchto postupů z hlediska ústavy správnější a korektnější?
To se asi nedá říci obecně. Záleží na tom, jak vypadá ta konkrétní konstelace, protože má asi smysl vyslovovat nedůvěru vládě v případě, že máte ten pověstný plán B, který u toho jediného úspěšného vyslovení nedůvěry vládě tak úplně k dispozici nebyl, což potom vytvořilo určité problémy před tou řádkou let, kdy jsme to prožívali. A jde o to, co by byl v našem případě ten plán B, když víte, že máte prezidenta republiky, který se neúplně nechává svázat tím, co je v ústavě přímo napsáno, respektive co plyne z toho, co je v ústavě napsáno. To za prvé, a za druhé, když máte poslaneckou sněmovnu složenou tímto způsobem, ve kterém nemusí být úplně jednoduché najít nějakou alternativní většinu. Takže ve chvíli, kdy víte, že prezident republiky předem avizuje, že je ochoten vládu, které byla vyslovena nedůvěra, nechat ve stavu demise vládnout i z dalších měsíců, respektive do voleb, a víte-li, že nemáte alternativní většinu, kterou byste mohl prezidentovi nabídnout, a asi i když byste mu ji nabídnout mohl, tak to na prezidentovi nemusí to na něj nějak zapůsobit, tak aby měnil to své původní rozhodnutí, tak v téhle konkrétní konstelaci mi nepřijde, že to vyslovení nedůvěry má jiný než symbolický význam, je-li tím účelem to, čím jste začínal, chceme tuto konkrétní vládu odstavit. Takže pakliže hledáte nějakou efektivní cestu, mohla by to být ta druhá, nicméně se mi zdá, že tam, kde jsme teď, to není ani ta druhá.
Proč to není ani ta druhá? Na co narážíte?
Bezprostředně je to dáno tím, že zatím nemáme k dispozici kompletní volební zákon a ten kompletní volební zákon budeme mít za nedlouho v závislosti na tom, co udělá prezident republiky. V příštím týdnu by měl hlasovat Senát. V Senátu sice se objevují hlasy, které se týkají toho, že by to hlasování nemuselo vyznít jenom ve prospěch schválení, ale že by se ta novela volebního zákona mohla vracet do poslanecké sněmovny, a to proto, že v tom, co přišlo ze sněmovny do Senátu, není korespondenční volba a někteří senátoři by si přáli korespondenční volbu. Zdá se mi nicméně, že hlas je to výrazně menšinový, takže já bych tipoval, že příští týden ten volební zákon Senát schválí, ale každopádně ta novela zákona zamíří na Hrad a je na prezidentu republiky, v který okamžik té 15-denní lhůty, kterou má k dispozici pro případné uplatnění veta, ten zákon podepíše tak, aby mohl putovat do sbírky, anebo jestli čirou náhodou to veto neuplatní. Zatím o tom prezident republiky po mém soudu nemluvil, ale je docela dobře možné, že ve chvíli, kdyby měl pocit, že existuje reálné nebezpečí právě toho rozpouštění sněmovny pro případ, že by byl kompletní volební zákon, tak je možné, že bude chtít prodlužovat tu dobu, kdy ten volební zákon kompletní není, tak aby oddálil to eventuální hlasování sněmovny o návrhu na rozpuštění. A tím pádem by to znamenalo, že ten zákon vetuje, zákon se bude vracet do poslanecké sněmovny a ta bude schánět těch 101 hlasů pro přehlasování. Těch 101 hlasů velmi pravděpodobně získá, nicméně v té chvíli nejsme na konci dubna, ale jsme někdy ve druhé půlce května ke konci května. A když byste si řekl, že v tu chvíli teprve víte, že pokud budete mířit k nějakým volbám, máte je podle čeho provést, tak by tedy to hlasování o možném návrhu na rozpuštění poslanecké sněmovny připadalo v úvahu až tehdy. A když si tedy spočítáte, že se v takovém případě volby konají do 60 dnů, tak už nejste na začátku července, jak se o tom, myslím, mluvilo, ale jste už spíš v konci července a jde o to, jestli v té chvíli získáte nějaký významný profit, nějaký významný benefit oproti tomu, když by se ty volby konaly v tom avizovaném termínu na začátku října.
Mm-hmm. Poměrně složitý příběh, řekl bych. Spousta otazníků a spousta rozboček, kterými směry se ten vývoj může odehrát. Ten návrh novely volebního zákona, jestli se nepletu, tak má plánovanou účinnost k 1. červenci.
Ano.
Stalo se někdy, a co se vlastně stane, pokud ten legislativní proces se asi nemůže protáhnout přes termín plánované účinnosti?
Pakliže by Senát nevracel ten návrh novely zákona s pozměňovacími návrhy, čím by se to tedy ještě dále protáhlo, tak pokud by se tohle nestalo a příští týden ho schválil a prezident republiky ho podepsal začátkem května, tak je to úplně bez problému. Pokud by ho prezident republiky vetoval a poslanecká sněmovna musela hlasovat znovu, tak by k tomu hlasování došlo někdy ke konci května, takže by tam zase nebyl problém z hlediska toho 1. července.
Mm-hmm. Čistě jenom z hlediska historie schvalování zákonů, stalo se někdy, že by legislativní proces přesáhnul tu dobu, na kterou je plánovaná účinnost dané legislativy?
Stalo se to, ptáte-li se na to, jestli byl kdy vyhlášen zákon, který měl být tu dobu již účinný, tak to se stalo opakovaně v 90. letech, přinejmenším na to byla vytvořena určitá praxe, která vedla k přesvědčení, že něco takového není možné, takže jeli v silách poslanecké sněmovny, při tom posledním hlasování o tom, co udělal Senát nebo o tom, co udělal prezident republiky, zabránit tomu, aby takový zákon doputoval do sbírky zákonů, tak to má poslanecká sněmovna udělat, že takový zákon by byl vnímaný jako protiústavní. Každopádně od té doby jsme se posunuli, zejména díky působení soudů, které dospěly k závěru, že pokud by to tak bylo, že zkrátka ve chvíli, kdy ten zákon je vyhlášený, už měl být několik dní či týdnů účinný, tak není možné ho aplikovat jako, že účinný byl, protože to by byla klasická retroaktivita, v tomhle smyslu by to bylo hrubě protiústavní, ale abychom nezatěžovali ústavní soud, který by měl ten zákon zrušit vlastně jenom kvůli tomuhle formálnímu problému, tak potom nejvyšší správní soud judikoval, že v takovém případě se tvařme, že tam žádné ustanovení o nabytí účinnosti není. A potom se uplatní nějaké náhradní řešení podle zákona o sbírce zákonů, což tehdy znamenalo, že ten zákon nabude účinnosti 15 dní poté, co byl vyhlášen. Takže ta praxe se vyvíjela právě proto, že takové problémy vznikaly a bylo na ně třeba reagovat, přičemž ty reakce nebo ty typy reakcí se během času měnily.
Známe postup. Já se vrátím nazpátek k tomu, k těm dvěma možnostem, které jsme probírali na začátku, to znamená vyjadřování nedůvěry vládě a následně zkracování volebního období. Tam, jestli se nepletu, je různý počet hlasů. Pro vyjádření nedůvěry vládě stačí 101 hlasů, ale pro to zkrácení potřebuje sněmovna ústavní většinu. Je to tak?
Ano, ono technicky vzato, ono nejde o zkrácení volebního období, protože zkrácení volebního období by byl trošku odlišný institut, který by v zásadě spočíval v tom, že se někdo, poslanecká sněmovna, obě komory usnesou a to volební období zkrátí a díky tomu je možné na konci tohoto nově zkráceného volebního období konat volby a nebo možná ještě před koncem takto zkráceného volebního období. Zatímco to, co by se dělo u nás, tak nevím, jestli jsme nevypadli jeden nebo druhý.
Pořád každopádně, pane profesor.
Ano, každopádně to, co by se dělo u nás, je v zásadě návrh poslanecké sněmovny na to, aby prezident republiky rozpustil poslaneckou sněmovnu. A když jsme u toho institutu rozpuštění, tak pak následuje doba, kdy žádná poslanecká sněmovna není a jako náhradní zákonodárce vystupuje Senát. Takže ne, že bychom nemohli mít ten institut zkrácení volebního období, konec konců se o něm taky několikrát uvažovalo, ale my ho nemáme, takže jde o rozpuštění, ale každopádně ptáte-li se na ty většiny, tak k vyslovení nedůvěry vládě je skutečně třeba 101 hlasů, zatímco k schválení návrhu poslanecké sněmovny, aby ji prezident republiky rozpustil, je třeba 3/5. To znamená 120 hlasů.
Mm-hmm. Ta cesta, kterou dneska zvažuje opozice, je stejná cesta, kterou bylo zkráceno to volební období v roce 2013? Je to totožný model?
Nebylo zkráceno, ale poslanecká sněmovna byla rozpuštěna, ale každopádně je to totožný model, přesně tak. Tehdy se usnesla 3/5 poslanecká sněmovna a prezident republiky týden poté rozpustil.
Otázka, která nesměřuje k proceduře, ale jenom k názoru. Máte pocit s těmi znalostmi, které máte, že se podaří mít dřív volby do poslanecké sněmovny, než je na podzim, respektive v plánovaném říjnovém termínu 2021?
Považuji to za velmi nepravděpodobné, protože na ty volby různé politické strany hledí s různou emocí. Některé se těší a některé ne úplně. A jelikož se mi zdá, že nestačí ten tábor těch, co se těší, aby dali dohromady 120, že by totiž k tomu táboru 120 musel přistoupit někdo z těch, kteří se netěší úplně, tak mi nepřijde, pokud se nestane něco úplně nepředvídatelného nebo přinejmenším mnou nepředvídaného, tak se mi nezdá, že by těch 120 hlasů mělo být k dispozici.
Pane profesore, ocitli jsme se v takové zvláštní situaci od sobotního večera, která souvisí s vnitřně bezpečnostní situací, se zahraniční politikou nepochybně. Je teďkon moudré rozpouštět sněmovnu v této situaci, kdy mohou být na pořadu dne otázky, které souvisí s touto problematikou? Narážím samozřejmě na vyhošťování diplomatů a na tu situaci, která je s Ruskou federací.
Nevím, no tak mně přijde, že je to dost nepravděpodobné, takže nevím, nakolik je účelné přemýšlet o tom, je-li to moudré, čili nic. Každopádně je třeba asi brát v potaz, že na rozdíl od toho vašeho schématu, tedy zkracování volebního období, rozpuštění sněmovny prostě znamená, že není žádná sněmovna a tím pádem se vláda ocitá jednak bez podpory, ale taky popravdě řečeno bez kontroly, protože tu kontrolu nemůže v plné míře efektivně vykonávat Senát. Ten je určitě obdařený nějakými kompetencemi, které s kontrolou vlády nicméně příliš nesouvisí. A pak má nějakou politickou roli, která může znamenat, že vládu peskuje, ale té vládě to může být víceméně jedno. Takže pakliže nemáme pocit, že bychom chtěli přenechat úplně volné pole působnosti vládě a prezidentu republiky, tak bych asi důkladně zvažoval, jestli to rozpuštění poslanecké sněmovny mi nějak zvlášť pomůže, zejména nemohu-li si být jistý, což je teda nemohu být nikdy jistý, jak to voliči ocení nebo odmění. Protože velmi často ty předčasné volby nedopadnou tak, jak si přejí ti, kteří je iniciovali a můžou na to doplatit. Ale to těžko soudit. Každopádně těch faktorů v tom zvažování je více a dozajista ti, kteří by se měli pro ty předčasné volby vyslovovat, by je měli všechny promyslet nebo přinejmenším vzít v potaz.
Tohleto varování nepochybně v kuloárech poslanecké sněmovny vždycky, když se mluví o rozpuštění poslanecké sněmovny, koluje, že ten, kdo poslaneckou sněmovnu rozpustil, tak většinou na tom příliš v těch následujících volbách nezískal. My jsme se bavili o volebním zákonu. Já jenom připomenu pro naše posluchače, že ústavní soud zrušil některé části volebního zákona. Jestli tomu dobře rozumím, tak prostě není možné konat volby dřív, než začne platit ten novelizovaný volební zákon.
Přesně řečeno, bylo by možné konat volby, jenom nezjistíte, co z těch volebních výsledků plyne pro rozdělení mandátů, což je popravdě řečeno dost podstatný komponent těch voleb. Takže můžete uspořádat hlasování, můžete se sbírat hlasy, můžete je spočítat, ale tam se zastavíte. Takže pokud potřebujete to dořeknutí, tak k tomu potřebujete ten volební zákon kompletní a on se kompletním stane tehdy, když bude účinný a do té doby bude schválen. To znamená, že před tím 1. červencem podle mě volby proběhnout nemůžou.
Mm-hmm. Nicméně příprava na volby v tomto období probíhat může. Můžou se odevzdávat kandidátní listiny, může probíhat celá ta procedura, která určitě je před volbami potřebná.
Ano.
Tak to je možná taky důležitá informace, která občas pro ten komplex nezaznívá tak pochopitelně, protože se mluví, jako kdyby se do té doby nemohlo odehrávat nic, ale my se bavíme o tom, že ty volby můžou proběhnout až po 1. červenci. Vy jste byl jedním z řečníků, respektive z účastníků semináře, který byl zorganizován na půdě Senátu k volebnímu zákonu. Já jsem měl tu čest tady mít pana kolegu Lebedu, když jsme si povídali o volebních zákonech. Chtěl jsem se vás zeptat, jestli nepochybně si předpokládám, že jste seznámen s tím současným stavem volební legislativy. Překvapilo vás to, jak to nakonec dopadlo?
Možná maličko ano, že jsem asi myslel, ale zjevně teda ne úplně opodstatněně, že ta míra snahy vytěžit maximum možného z toho, že je třeba se domluvit poměrně rychle na té novele volebního zákona, takže ta míra snahy z toho něco vytěžit jeden každý pro sebe, že bude možná o fous menší, než nakonec byla. Protože mi přišlo, že ta reakce na ten nález ústavního soudu mohla být ne asi rychlejší, ale mohla být možná jasnější, přehlednější, jednoznačnější. Nicméně já nejsem praktikující politik, tak já prostě jako za sebe nepočítám to, co to přesně té mé straně přinese. Je asi logické, že to politické strany dělají a ve výsledku se tedy snaží to své očekávání do podoby těch volebních pravidel promítnout, přičemž ale velmi často se stává, že ta jejich očekávání jsou lichá, že zkrátka připravujete nějaké aranžmá pro sebe, on ho vytěží někdo jiný, kdo vás prostě obejde přeskočí o pár hlasů. Takže ten výsledek určitě není hrozný, určitě není hrozný, ale ptali jste se, jestli jsem byl překvapený, tak jsem možná maličko překvapený přeci jenom byl.
Dobrá, hodně se hovořilo o tom, a vy jste konečně o tom hovořil taky, že existuje nějaké procento lidí, respektive senátorů, kteří říkají, že nevyužít tu novelizaci volebního zákona k zavedení korespondenční volby je škoda. Když jsme se o tom bavili s panem docentem Lebedou, tak ta debata nakonec skončila u toho, jestli se nepletu a neparafrázuji ho příliš, že stejně ta volební legislativa by měla projít nějakou důkladnější změnou, více v klidu, než jako reakce na rozhodnutí ústavního soudu, ale že je nezbytná a že je nutná, že některé volební procedury, které máme zavedeny přes 20 let, jsou prostě už beznadějně zastaralé a vlastně nám spíš ten život komplikují. A myslíte si, že respektive doporučil byste té následující politické reprezentaci, která vzejde z voleb, aby se touto problematikou zabývala? Cítíte to jako podstatnou věc, nebo je to něco, co jestli v dalších 4 let budeme nebo nebudeme mít, není zas tak zásadní?
Určitě je to téma k diskuzi. Nevím, jestli je to téma k vyřešení, že do toho se promítají různé hodnotové nebo politické otázky, takže to já asi nejsem ten, který by měl někomu říkat, jak má hlasovat, protože když bude hlasovat jinak, tak to určitě bude velký problém. Ale ta úvaha nejdříve vtělená do hesla volebního kodexu, ta je už poměrně stará a ten volební kodex měl být právě zákonem, který všechny ty volební zákony sjednotí. Toho času se od toho volebního kodexu maličko ustoupilo, ale přeci jenom ne úplně fatálně, protože už pokud se nemýlím, před 2 lety ministerstvo vnitra zpracovalo návrh zákona o správě vole, který měl být plusem toho volebního kodexu, a to je návrh zákona, který už drahnou dobu leží na vládě, akorát ho vláda nikdy neprotáhla, myslím, ani legislativní radou, natož pak ho neprotáhla sebou samou. A v tomhletom návrhu zákona jsou právě sjednoceny určité technické parametry všech těch voleb, jako je třeba systém volebních orgánů, okrskové a další komise. Ale objevuje se tam taky právě to korespondenční hlasování, respektive předstižné hlasování. Zkrátka v tom zákoně o správě voleb by mělo být všechno zatím, než jsou ty odlišné systémy. Jednak volíte v senátních volbách, jinak ve sněmovních, jinak v evropských, jinak v obecních. Takže ve chvíli, kdyby se ten návrh zákona o správě voleb projednal a eventuálně schválil, tak víte, že máte hotovou velkou část toho tématu revize volebního zákonodárství a můžete se zamýšlet nad těmi systémy, které asi v různé míře vyvolávají různé otazníky, různé problémy a dozajista je účelné nad nimi diskutovat, protože víte, že je otevřené čas od času téma senátních voleb, zejména z hlediska míry voličské účasti, jestli by nebylo radno to druhé kolo spíše zrušit, respektive nějak spojit s kolem prvním. U poslanecké sněmovny je to tohle téma teď tematizované ústavním soudem. U evropských voleb se mi zdá, žádný problém není. Naopak velmi často jsou zmiňovány jako problémové volby do obecních zastupitelstev, protože ten systém je podezřelý zejména z toho důvodu, že se vlastně tváří trošku jinak, než jak ve skutečnosti funguje, což je právě velké téma Tomáše Lebedy, že on vzbuzuje ve voličích dojem, jako kdyby si mohli sestavovat svoje vlastní kandidátky, ale ono to tak úplně není. Takže ptáte-li se mě na to, jestli je to důležité téma, tak nepochybně, ač na jeden každý z těch komponentů nemám nějak silný názor, ale bylo by velmi dobré je tedy přinejmenším otevřít a nějak v propojenosti rozebrat.
Aniž by se chtěl příliš zastávat naší vlády, tak chci jenom připomenout, že v okamžiku, kdy začalo debatovat o tom zákonu, který měl sjednotit některé procedurální záležitosti, tak Hradce zcela jasně vyslovil proti zkracování toho volebního období a myslím si, že to bylo taky velmi silným signálem pro to, aby ta legislativa neopustila Strakovu akademii a nedostala se do poslanecké sněmovny. Pane profesore, protože sledujete politiku a dění v parlamentu dlouhá léta, my jsme tady popsali nějaké cesty k tomu, jak je možné rozpustit sněmovnu. Bavili jsme se o vyslovení nedůvěry vládě. Napadá vás z vaší zkušenosti něco, co by ještě politiky mohlo napadnout a co by se ještě mohlo do voleb odehrát? Nebo máte pocit, že všechny karty jsou v tuhle chvíli na stole?
Nenapadá mě nic jiného, zkrátka buď dovládnete s touhle vládou, nebo se jí pokusíte odstranit, což ale podle mě fakticky znamená, že zase dovládnete s touhle vládou, protože prezident republiky nechá vládnout ve stavu demise, anebo se vám podaří to čekání na volby zkrátit, což nepovažuji za pravděpodobné, a tím pádem budete mít časnější volby, řekněme během července. Ale že by existovala ještě nějaká jiná cesta, to nevím. Do určité míry bylo toho volebního období možná bylo lze využít lépe, že bychom přemýšleli o nějakých vazbách, které v ústavě existují, které by třeba tohle mohli řešit, jenomže popravdě řečeno, uvážíte-li, jak dopadly volby do poslanecké sněmovny v roce 2017, tak ono je vlastně dobře, že se do ústavy příliš mnoho nesahalo, protože když by se do ní sahalo, tak to mohlo být způsobem, který nebude úplně ku prospěchu. Takže přestože to bylo docela dost let, kdy se dalo přemýšlet o tom, co s ústavou udělat, tak by to velmi často znamenalo, že se dotýkáte kompetencí prezidenta republiky způsobem spíše omezujícím a uvážíte-li, kolik má prezident republiky v této sněmovně zastánců a podporovatelů, tak tahle cesta prostě nebyla pravděpodobná a všechno to, co by se naopak těm zastáncům a podporovatelům prezidenta republiky mohlo líbit, tak by zase narazilo v Senátu. Takže možná ten výsledek, kdy se nestalo nic, je téměř optimální.
Pane profesore, děkuji moc krát za to shrnutí těch scénářů, které jste říkal na začátku své odpovědi. Vzpomněl jsem se přitom na svůj opakovaný pocit z 90. let, kdy jako student Univerzity Karlovy a čtenář Mladé fronty jsem vždycky si myslel, že už nejsou další cesty a vždycky mě ta politika dokázala překvapit v tom, kterou cestou se vydala a kterou cestou se rozhodla prošlapat a myslím si, že jsem nebyl sám, který trpěl takovým pocitem, že tomu ne úplně zcela rozumí. V každém případě já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas na nás, na naše posluchače. Vážení posluchači, hostem dnešního podcastu Topas byl profesor Jan Kysela, ústavní právník. Pane profesore, děkuju, nashledanou.
Děkuju za pozvání, mějte se pěkně.